Dobrý deň. Pred viac ako 3 týždňami sme začali písať sériu textov o plagiatorských prácach súčasných vládnych politikov. Tej téme sme sa venovali už aj v minulosti, ale teraz vyvolala veľkú a intenzívnu reakciu. Preto sme sa rozhodli najmä našim čitateľom a predplatiteľom priniesť čo najviac odpovedí na ich otázky, pretože tie otázky nám posielajú. A rozhodli sme sa prvýkrát takýmto spôsobom v takomto livestreame odpovedať na otázky na Facebooku, ale aj tie, ktoré nám posielate do mailu. Spolu so mnou je tu moja kolegyňa Mária Benedikovičová, ktorá väčšinu z tých textov o plagiatorských prácach písala. A ja som Matúš Kostolný, šéfredaktor denníka N. Najbližšiu hodinu sa pokúsime vám odpovedať na všetky otázky.
Dobrý deň.
Hneď prvá otázka. Bolo nutné vydať článok o plagiáte práve pred summitom Európskej únie? Nebolo. To nebolo žiadny náš plán, ani sme to nepripravovali, ani sme to nečasovali tak, aby bol premiér práve v lietadle. My sme sa tej téme začali venovať naozaj pred viac ako 3 týždňami. Zverejnili sme prvé texty o podvode s prácou predsedu parlamentu Borisa Kollára. Potom sme písali o práci pána ministra školstva Branislava Grelinga a potom sme začali pracovať na overovaní originality práce pána premiéra Matoviča. A kolegyňa Mária Benedikovičová nám asi môže povedať úplne presný postup, akým spôsobom sme postupovali a prečo sa stalo to, že sme zverejnili tú prácu v deň, keď premiér odchádzal na summit.
Áno, presne, bolo to tak, že situácia sa tak vyvinula. Ja som 2. júla v knižnici Fakulty manažmentu požiadala o nahliadnutie do diplomovej práce premiéra. Bolo mi vyhovené po 12 dňoch. 14. júla v utorok som nahliadla do tej práce s tým, že som do knižnice prišla s knihou, o ktorej sa v minulosti v Hospodárskych novinách písalo, že sa nápadne podobá na diplomovú prácu Igora Matoviča. Na mieste som zistila, že je tam spomínaná ďalšia publikácia a systematickým porovnávaním tej prvej knihy som zistila, že do zhruba prvej polovice diplomovky je odpísaná, sú tam okopírované celé pasáže. Z tej druhej časti som si urobila výpisky a hneď ako som túto druhú knihu zistila, teda zohnala a zistila som, že skutočne v druhej polovici diplomovky je zneužitá táto druhá publikácia. Čiže sme mali overené informácie, ako diplomová práca vznikla, tak sme oslovili predsedu vlády s otázkami. To bol štvrtok ráno 9:47, kedy sme mu odoslali mail.
K tomu by som ešte dodal, že našou úlohou nie je špekulovať, kedy sa to nám najviac hodí, alebo kedy sa to hodí pánovi premiérovi. V momente, keď sme tie informácie získali a boli sme ich schopní overiť, tak je našou povinnosťou vlastne konať a postupovať ďalej z viacerých dôvodov. Jeden dôvod je samozrejme, že médiá fungujú v konkurenčnom prostredí. Pracovali sme niekoľko týždňov na overovaní diplomovej práce pána predsedu parlamentu Kollára a napokon jednoducho po týždňoch a týždňoch roboty na poslednú chvíľu jednoducho sa ukázalo, že na tom pracovali viacerí a bola to otázka minút a desiatok minút, kto zverejní tú informáciu prvý. To samozrejme nikto nechce, ani my to nechceme, aby nás niekto po týždňoch našej práce predbehol a aby sme s tou informáciou nemohli ísť prvý. Ale to nie je jediný dôvod. Ďalší dôvod je ten, že pán premiér opakovane teraz v posledných hodinách a dňoch hovorí, že keby sme to zverejnili až potom, čo sa vrátil zo summitu, tak by sme neohrozili miliardy eur, ktoré vybojoval pre Slovensko na summite, lebo by nevedeli o tom jeho kolegovia, že je plagiátor. Čo by si pomysleli o pánovi premiérovi a čo by si pomysleli o Slovensku, ak by sme vedeli tú informáciu, zamlčali by sme ju a vyslovene nejakým špekulatívnym spôsobom by sme ju zverejňovali neskôr. Áno, bolo to nepríjemné, ale v skutočnosti to bolo nepríjemné pre nás, pretože je oveľa lepšie, ak by premiér bol v Bratislave a bola šanca jednoducho v ten deň, na druhý deň, ďalší deň sa ho neustále pýtať na to, prečo podvádzal pri svojej diplomovej práci a nie čakať 5 dní na to, kým sa vráti z Bruselu. Vyhodnotili sme to tak, že keď mu pošleme otázky ráno, v tom čase ani jeho najbližší ľudia nevedeli presne, o ktorej hodine bude odlietať do Bruselu, že má niekoľko hodín na prípravu odpovede. K tomu treba ešte doplniť, že téme svojej diplomovky sa pán premiér Matovič vyjadroval roky. Prvýkrát v roku 2012, potom v čase škandálu vtedajšieho predsedu parlamentu Andreja Danka mal desiatky vyjadrení, keď rozprával o svojej diplomovke, o spôsobe, ako ju pripravoval, vysvetľoval, ako to robil. A potom samozrejme pred tými troma týždňami, keď sa začalo rozprávať o diplomovke Borisa Kollára, tak aj vtedy znova intenzívne vysvetľoval a hovoril svoje stanovisko k svojej vlastnej diplomovke. Takže nie je to tak, že by premiér Matovič nemal predtým, ako sme ho oslovili, príležitosť a šancu vysvetľovať, ako to písal, alebo kto mu to písal. Dnes vieme, že to ani nepísal, ani nečítal. A jednoducho nemyslím si, že nemal príležitosť za celé tie roky, čo sa téme diplomoviek médiá venujú, povedať pravdivú verziu toho príbehu, ako písal tú diplomovku. Čiže nemyslím si, že nemal príležitosť brániť sa, ak by sa bolo v čom brániť.
A prečo práve sme sa išli pozrieť na diplomovú prácu Igora Matoviča? Tak to je presne z toho dôvodu, že roky on o tom hovoril, že nenapísal z nej ani písmenko a teraz, keď je vo vysokej funkcii, tak sme chceli sa na to pozrieť, čo vlastne v tej diplomovke je a zistiť, ako vyzerá. A netušili sme, že prídeme na také zistenie, že je vytvorená vykradnutím dvoch kníh. Aj nás samotných to prekvapilo a v momente, keď sme mali tú informáciu overenú, tak sme ho oslovili s otázkami. Je to štandardný postup, takto postupujeme aj pri príprave iných článkov.
Ďalšia otázka od vás je, koľko času by mali dostávať politici na odpoveď? Úprimne na to neexistuje nejaká univerzálna odpoveď, záleží to vždy od situácie a od momentu. Je dôležité, aby médiá dávali ľuďom, o ktorých idú písať, aj keď sú to politici vo verejných funkciách, aby im dávali šancu na to, aby mohli povedať svoju verziu príbehu. Ako som už povedal pred chvíľkou, premiér Matovič mal roky príležitosti hovoriť svoju verziu, ako písal alebo kto mu písal tú diplomovku. To, že to zdá sa nevyužil na to, aby hovoril pravdu, bolo a je jeho rozhodnutie. 4 hodiny, veľa málo. Premiér nie je fyzická osoba, ktorý by si spravoval svoj vlastný Facebook alebo jednoducho celú komunikáciu zabezpečoval sám. To, že pán premiér Matovič stále nemá hovorcu a má, zdá sa, teda nie je úplne plne funkčný tlačový odbor, môže byť súčasťou vysvetlenia, prečo 4 hodiny pre ňoho nebolo dostatočným časom. A za normálnych okolností ministri, politici odpovedajú na otázky novinárov v oveľa kratšom čase. Naozaj zopakujem to, tu nešlo o žiadne prekvapenie. To, že sa venujeme diplomovým prácam, bolo jasné. To, že sa o tom hovorí a hovorí sa o diplomovej práci pána Matoviča, to tiež bolo aktuálne minimálne tie posledné 3 týždne. Takže nemyslím si, že bola to situácia, kedy by pán premiér nemal šancu sa vyjadriť. A naozaj, veď Majka to môže potom detailne povedať, ale my sme to neurobili žiadnym partizánskym spôsobom. My sme komunikovali s jeho tlačovým odborom a s ľuďmi, ktorí premiérovi pomáhajú s jeho komunikáciou, ak ich pustí k tomu. A tí vedeli o tom, že sme poslali otázky, uisťovali nás, že to bude vedieť aj pán premiér. Vedeli o tom, že akým spôsobom budeme postupovať ďalej.
Áno, dostal pán premiér otázky, ktoré sa dali veľmi jednoduchým spôsobom zodpovedať, pretože to boli jednoduché otázky na to, že jeho diplomová práca je vytvorená z dvoch kníh a prečo ich necitoval. A ten postup bol taký, že ja som oslovila tlačové oddelenie, v zápäti som sa uistila, že tie otázky dostali a tá komunikácia bola intenzívna. Telefonicky som sa niekoľkokrát spojila s pracovníčkou tlačového odboru a tá posledná dohoda bola taká, že pokiaľ premiér do 2. hodiny popoludní nepošle stanovisko, znamená to, že na otázky nebude reagovať a článok má byť zverejnený s tým, že na otázky nereagoval. Taká bola dohoda s pracovníčkou tlačového odboru. Čiže oni o tom vedeli, aký postup zvolila redakcia a bola to vzájomná dohoda medzi tlačovým odborom a redakciou.
Ďalšia otázka. Chcel alebo nechcel úrad vlády poskytnúť reakciu? Aj z predošlej Majkinej odpovede je to jasné, že my sme s nimi boli v kontakte a keby počas tých 4 hodín prejavili najmenší náznak, že by chceli reagovať, tak by sme na to určite čakali a tú reakciu by sme privítali. Samozrejme aj pre nás je to oveľa lepšie, ak máte autentickú reakciu premiéra. To jednoducho nevyužil premiér a aj z jeho následných krokov je jasné, že sa rozhodol úplne dobrovoľne a ja to absolútne chápem. Namiesto toho, aby reagoval nám do denníka N, tak napísal si status na Facebook, ktorý v zápätí aj doplnil o to, ako, že si už prečítal ten náš text a potom v priebehu pár hodín napísal ďalší status. Takže z tých statusov, a dnes ich pán premiér čítal aj v parlamente, kde začalo odvolávanie premiéra, je úplne zrejme, že nebol prekvapený z toho, že to robíme. Je zrejme, že reagoval relatívne, povedal by som, vecne a pokojne a písal tú svoju reakciu predtým, než čítal ten text, ktorý sme zverejnili.
A okamžite, keď jeho reakcia vyšla na sociálnej sieti, tak ten článok bol o jeho reakciu doplnený. My sme nejakým spôsobom jeho stanovisko nezatajovali. Hneď ako bolo zverejnené, tak bolo aj doplnené do článku.
Je Matovič naozaj problém? Nie je skôr témou fungovanie slovenských vysokých škôl? Samozrejme, že to nie je iba individuálny problém Igora Matoviča. My sme o podvodoch s titulmi písali celé roky. Písali sme o nich, keď vládol Robert Fico. Písali sme o nich, keď bol Andrej Danko predsedom parlamentu. Boli sme to my, kto odhalil, že Andrej Danko okrem toho, že teda bol falošným kapitánom, bol aj falošným doktorom práv. Čiže v tej téme sme sa venovali vždy systematicky a okrem toho, že teda upozorňujeme na konkrétne podvody konkrétnych politikov, tak sme vždy písali aj texty o tom, ako funguje vysoké školstvo a ako je príliš veľa vysokých škôl na Slovensku, ako nie sú dobré a prísne nastavené pravidlá kontroly, akým jednoducho šlendriánskym spôsobom funguje vysoké školstvo. Čiže určite je to téma. Určite sa jej znovu aj budeme venovať. Venovali sme sa aj budeme sa jej venovať. Či je ale Matovič problém? Podľa mňa áno. Najmä kvôli tomu, že pred 2 rokmi to bol práve Igor Matovič, ktorý vyzýval Andreja Danka, aby odstúpil z pozície predsedu parlamentu. Presne kvôli tomu istému problému, ktorý dnes má on sám. Čiže Andrej Danko odovzdal ako svoju rigoróznu prácu niečo, kde nenapísal ani riadok sám vlastnú myšlienku, okopíroval to z 5 kníh. Igor Matovič odovzdal ako svoju diplomovú prácu niečo, kde nenapísal ani riadok sám, tvrdí, že to písala jeho kamarátka, ale hlavne, aj keď to písala kamarátka, tak tam nie je ani jedna myšlienka, vlastná myšlienka Igora Matoviča a veľká časť, 76 zo 79 strán, je iba opísané z 2 učebníc. Igor Matovič správne hovoril, že za takýto typ podvodu na vysokej škole sa vo rozvinutých krajinách odstupuje. To nie sú iba na Slovensku škandály s plagiátormi. Kvôli plagiatorským kauzám odstúpili ministri v Nemecku a v iných krajinách, ale to môžeme považovať za prejav ako keby vyspelosti tých krajín, ale odstupujú aj ministri v Českej republike, v Maďarsku, v Poľsku. Iba na Slovensku to zatiaľ stále nie je dôvodom na odstúpenie. Čiže Igor Matovič veľmi dôrazne žiadal, aby Andrej Danko kvôli rovnakému podvodu, aký spáchal, teda dnes vieme, že spáchal rovnaký podvod, aby odstúpil. Čiže myslím si, že tým pádom je úplne legitimné sa pozerať aj na to, ako sa k tomu stavia on, pretože nechcel by som porovnávať Andreja Danka s Igorom Matovičom. Myslím, že tam je veľmi veľa rozdielov, ale tento podvod majú spoločný.
A bolo úplne prirodzené, že sme sa začali zaoberať záverečnými prácami politikov po zmene vlády po voľbách, keď Andreja Danka vystriedal na pozícii šéfa parlamentu Boris Kollár. A takto systematicky sme potom prišli aj na prácu Matoviča.
Ďalšia otázka je od Aťky Kalužovej. Dobrý deň, zaujímalo by ma, prečo ste sa diplomovke Matoviča a Kollára nevenovali už v čase kauzy rigorovsky Andreja Danka? Pýtam sa preto, lebo by som o tom radšej vedela pred voľbami. Je úplne logické, že médiá najviac kontrolujú a sledujú vládnych politikov. to sú ľudia, ktorí sú platení z verejných peňazí, to sú ľudia, ktorí majú spravovať štát a ich kontrola je to najlogickejšie, čo médiá majú robiť, čiže preto sme sa v tom čase venovali Andrejovi Dankovi. Myslím si, že sme urobili chybu, že sme celé tie roky prácu Igora Matoviča nepozreli. On o nej rozprával tým jeho spôsobom, ktorý pôsobí tým úprimným a takým ako keby nešpekulatívnym spôsobom, ale dnes vieme, že teda to bol klam. Keď on hovoril detaily o tom, ako to sám nepísal, ako mu to písala kamarátka, tak ja priznávam sám za seba, že mňa, a teda bol taký veľmi razantný v tom škandále Andreja Danka, mne nenapadlo, že sám teda urobil to isté, že má tú drzosť, odvahu, ja neviem, že jednoducho si to trúfne týmto spôsobom o tom rozprávať. Čiže vtedy sme sa na to nepozreli. Pozerali sme sa na práce koaličných politikov vtedajších. Keď sa vymenila vláda, bolo úplne logické, že sme si povedali, že bol to predsa jeden z najväčších alebo najhlasnejších škandálov v tej koalícii predošlej a súčasní vládni politici sa tam výrazným spôsobom angažovali, takže sme sa začali pozerať na práce vládnych politikov. Ako prvého sme si pozreli Borisa Kollára, pretože bol predsedom parlamentu, Andrej Danko predseda parlamentu, Boris Kollár predseda parlamentu. Boris Kollár študoval v neskoršom veku, študoval na škole, povedal by som, pochybnej povesti a sám teda nemá povesť človeka, ktorý by všetko robil vždy najčistejším spôsobom. A preto sme sa rozhodli pozrieť na jeho prácu. Do toho vstúpila koronakríza a neprišli sme s tými odhaleniami v marci, ale trvalo to pár týždňov, mesiacov, kým vlastne sme sa mohli dostať do knižnice a mohli sme na tom začať pracovať. A následne sme pokračovali. Minister školstva, logická voľba, školstvo ako rezort, ktorý má túto tému na starosti. Je dôležité vedieť, či má minister školstva, či môže mať autoritu a rešpekt akademické obce, ale aj študentov. A potom prišiel premiér. Ďalšia otázka je od Patricie Gabalovej. Čo očakávate od zverejnenia jeho diplomovky v prípade, že by naň pristúpil? Teda, ak s ňou chcete pracovať a čo viac ešte chcete dokázať?
Zverejnenie diplomovky môže dať odpoveď na to, čo spochybňuje premiér, nakoľko povykrádal cudzie texty do svojej diplomovky, pretože on hovorí, že článok Hospodárskych novín z roku 2012 hovoril niečo iné ako my teraz, keď sme zverejnili článok v roku 2020. A práve táto diplomová práca, keby bola zverejnená, tak môžeme čitateľom a všetkým ľuďom ukázať, ako to v skutočnosti je, že to, čo sme publikovali, je naozaj pravda, že je diplomová práca vyskladaná z dvoch kníh.
Áno, je to jednoznačné, že to treba povedať, že práca Igora Matoviča je dostupná v knižnici, ale iba k nahliadnutiu. A kým nedá on sám súhlas na to, tak nikto z nej nemôže ani kopírovať ju, ani ju fotiť. Čiže nedá sa s ňou pracovať intenzívnejšie. Môžeme robiť iba výpisky, čo Maja už v tej knižnici urobila. Čiže ak Igor Matovič hovorí, že on vlastne má celý čas verejne prístupnú tú prácu, tak je to iba čiastočná pravda, pretože pracovať sa s ňou úplne ľahko nedá. Ale je dôležité, že tomu treba zase priznať, že ju neskrýval. Je dôležité priznať, že vlastne neurobil žiadny typ opatrení, ktoré by viedli k tomu, aby sme sa k nej vôbec nevedeli dostať. I keď teda postup školy alebo postup tej knižnice, ktoré trvalo 12 dní, kým sme sa k nej dostali, tak je samozrejme na zamyslenie, že aký typ opatrení kto sa rozhodol robiť. Ďalšia otázka je od Olivera Deáka. Nechcete si priznať, že Gröhlinga ste úplne prestrelili? Práca bola v súlade s pravidlami, ako vám škola potvrdila niekoľkokrát. To zatajenie v úvodzovkách bolo max komunikačná chyba, k dispozícii ste ho mali. A celá kauza znova v úvodzovkách stála na zlom zazdrojovaní. Literatúra pod čiarou bola, akurát úvodzovky chýbali. Čo mal vychytať školiteľ, ktorý si to tiež nevšimol? Majka?
Nemyslím si, že sme článkom o práci ministra školstva prestrelili. V diplomovej práci uvádzal cudzie myšlienky za svoje vlastné v rozpore s pravidlami, ktoré platili aj na paneurópskej vysokej škole, práve keď ukončil Branislav Gröling v roku 2009. A bol to minister, ktorý sa obhajoval smernicou školy, ktorá jednoznačne hovorí, že študent mal povinnosť priznávať pravého autora každej jednej myšlienky, ktorú použije do svojej diplomovej práce. Čiže ja si za tým článkom stojím. Tá diplomová práca je, ako mnohí odborníci povedali, kombináciou kompilátu a plagiátu. A pokiaľ ide o to zatajenie, tak ja keď som začala pracovať na záverečných prácach terajších koaličných politikov, tak som si z internetu stiahla ministrové práce. V čase škandálu Borisa Kollára som zistila, že z internetovej stránky knižnice školy tieto práce zmizli. A samotný minister priznal, že o to požiadal školu kvôli licenčnej zmluve, ale práve on, ak chcel, aby ktokoľvek si mohol na internete jeho záverečné práce pozrieť, tak mohol v priebehu pár sekúnd podpísať škole licenčnú zmluvu, ktorá by umožňovala, aby ďalej tieto práce zostali visieť na internete. Čiže on na tlačovej besede nedostatočne vysvetlil, prečo mal záujem na tom, aby tie práce z internetu boli odstránené.
Ďalšia otázka. Prečo nepíšete aj o diplomovkách politikov Smeru, SNS či Progresívneho Slovenska? Pellegriniho diplomovku nemáte? Základná odpoveď je tá, že v tomto momente sa venujeme koaličným politikom, tak ako sme sa venovali koaličným politikom v minulosti. O prácach ľudí zo Smeru sme písali opakovane. Boli sme to my, ktorí prinášali tieto informácie v minulosti. Robila to väčšinou Majka.
A boli to skutočne smeráci Ján Richter, Stanislav Kubánek, Renáta Zmajkovičová, čiže nie je to o tom, že by sme teraz išli iba po tejto koalícii. V minulosti sme sa venovali aj členom Smeru. Pokiaľ ide o SNS či PS, v súčasnosti napríklad Progresívne Slovensko je mimoparlamentná strana. Samozrejme, spomínate tu Pellegriniho diplomovku. Myslím, že on začínal študovať na Univerzite Komenského, keď bol v pozícii premiéra. Andrej Danko čelil škandálu so svojou rigoróznou prácou, tak hovoril, že, ak si správne pamätám, písal o účtovných závierkach na Technickej univerzite.
Ale samozrejme, aj na ostatných sa môžeme pozrieť, len možno, že je dobre vysvetliť, že to nie je overiť niekoho diplomovku, môže znieť, že to je vlastne len pár klikov myšov alebo jednoducho pár úkonov za počítačom. Ono je to relatívne náročná, časovo náročná práca a vyžaduje si to, povedal by som, že dosť veľa intenzívnej práce, čiže to nie je tak, že to ide ako na bežiacom páse, ale v princípe nie je dôvod, aby sme sa pozreli ani na diplomové práce ostatných politikov. V tomto momente ale treba povedať, že diplomové práce nie sú tá najdôležitejšia téma pre súčasné Slovensko. My takisto nemienime a nechceme venovať všetku našu energiu a všetok náš čas tomu, aby sme teraz overovali diplomové práce všetkých politikov. Budeme to robiť tak, aby sme vedeli, ako na tom sú aj iní predstavitelia štátu, špeciálne jednoducho tí, ktorí sú vo volených funkciách. Ale venujeme sa aj množstvu iných tém a naozaj aj počas týchto posledných týždňov sme písali o iných veciach rovnako, s rovnakou váhou a s rovnakou intenzitou ako o diplomovkách. Ďalšia otázka je Janka Ová. Prečo sa nerieši v tejto súvislosti školiteľ a oponent? Nemali to odhaliť a študentov potrestať tým, že ich nepripustia k obhajobe? Jednoznačne mali a jednoznačne zlyhali aj tie školy. My o tom píšeme opakovane. Akurát, že tí školitelia a oponenti nie sú vo volených funkciách, nie sú platení verejných peňazí, čiže tá miera záujmu médií v ich prípade je logicky menšia ako pri politikoch, ale určite sú súčasťou toho problému školy a konkrétni oponenti a školitelia.
Áno, a vždy sa snažíme zistiť mena tých učiteľov, ktorí umožnili politikom za tieto práce získať tituly. V tejto súvislosti by som spomenula aj rozhovor s dekanom fakulty manažmentu Michalom Gregušom, ktorý sme včera publikovali. On tvrdí, že premiérová diplomovka bola v poriadku a oprávnene získal titul, no dnes už sa samotné vedenie Univerzity Komenského spolu s akademickým senátom, s predsedničkou akademického senátu dištancovali od týchto tvrdení dekana Greguša a hovoria, že diplomová práca premiéra nemala prejsť, pretože nesplňa kritéria, ktoré platia dnes, ale takisto platili aj pred 22 rokmi.
K tomu je aj ďalšia otázka Mareka Valančáka. Čo hovoríte na informáciu od vysokej školy, že to nie je plagiat, ale kompilát? Vy ste kompetentnejšie ako profesor na vysokej škole. Napriek tomu, že otázku smerujú tebe, tak ja skúsim odpovedať. Čiže to, že dekan fakulty hovorí, že podľa neho je to v poriadku, sme zverejnili denníku N v rozhovore, ktorý sme urobili my a dali sme mu priestor, aby to vysvetloval. To spôsob, akým to vysvetloval a obhajoval, skončil tak, že dnes vedenie celej Univerzity Komenského zaujalo k tomu stanovisko, že pán dekan hovorí zvláštne veci a nebude si ich asi vedieť pred univerzitou obhajiť. Jednoducho plagiát je plagiátom a môže aj pán dekan hovoriť, že podľa neho to pred 20 rokmi fungovalo nejak inak. Nie je to tak. Ďalšia otázka. Je podľa vás v poriadku, ako sa novinári správajú na tlačovkách premiéra? Toto je otázka, ktorá sa opakuje od včerajšej tlačovky pána premiéra. Tá tlačovka bola dlhá, trvala viac ako hodinu. Prebiehala spôsobom, ako si to nastavil premiér Matovič viac menej od nástupu do funkcie, čiže bez hovorcu, bez nejakých jasne pomenovaných pravidiel, takým, povedal by som, že živelným spôsobom. Nemyslím, že novinári urobili nejaký typ faulu alebo prešlapu, že by sa správali nedôstojne. Je podľa mňa úplne normálne žiadať odpovede od premiéra. V skutočnosti je premiér o verejnej funkcii a je služobníkom verejnosti a mal by odpovedať na všetky otázky. Pán premiér Matovič tomu slúži k úcti. Na rozdiel od jeho predchodcu Roberta Fica je pripravený odpovedať na otázky, neuteká z tlačoviek, akože začal už obviňovať novinárov, ale zatiaľ nie je na nich agresívny, neútočí na nich, ale odpovede na tie otázky veľmi neponúka. Čiže preto vznikla situácia, že novinári sa znova a znova a znova pýtali jednoduchú otázku, či dá súhlas na to, aby bola jeho diplomová práca zverejnená. A on jednoducho uhýbal s odpoveďou. Odpovedal, za každým formuloval nejaké vety, ale dával si pozor na to, aby neodpovedal na tú jednoduchú otázku. Čiže z toho vznikla situácia, že novinári sa pýtali premiéra tú istú otázku. Robili to novinári vždy. Pýtali sme sa a snažili sme sa pýtať Roberta Fica, akurát, že on utekal a zvykol byť agresívny. Pýtame sa to ostatných politikov. Nemyslím si, že tam bola prekročená hranica nejakej slušnosti a nemyslím si, že tlačová konferencia premiéra má vyzerať tak, že pán premiér bude hodinu rozprávať a novinári budú s úžasom a s obdivom počúvať a pozerať a zapisovať si a nebudú sa pýtať. Novinári sa majú pýtať a majú sa pýtať aj nepríjemné otázky. Chceš niečo dodať, Maji?
Ja súhlasím s tým, čo si povedal a myslím si, že tam mnohí čitatelia vyčítajú, že novinári kládli dookola otázku týkajúcu sa zverejnenia diplomovej práce, len žiaľ opakovali sme to z toho dôvodu, že tá odpoveď neprichádzala.
Igor Matovič obvinil denník N z klamania a zavádzania čitateľov. Aké je stanovisko redakcie? Budete nejako postihovať novinárku Benedikovičovu? Neviem o tom, že by sme klamali a zavádzali. Myslím si, že sme postupovali korektne a presne. Ten jeden moment sporný, o ktorom hovorí premiér opakovane, a teda, že sme napísali, že mal čas do druhej a potom sme to zverejnili s jeho súhlasom, alebo teda s informovaním o tom, že to zverejníme do druhej. to sedí. Dnes už hovoril o tom, že nič také písomne neprebehlo. Áno, neprebehlo. Maja o tom komunikovala s zamestnankyňou tlačového úradu telefonicky, ale hlavne jednoducho to nemení nič na veci, že premiér Igor Matovič odpísal svoju diplomovku z dvoch kníh. Je to plagiat, má tú drzosť alebo ja neviem, odvahu hovoriť o tom, že svoju prácu ani nepísal, ani nečítal a on vlastne 22 rokov nevedel, ako svoju prácu odozdal. Ja si myslím, že to je hlavný problém, že sa nám pokúša pán premiér nahovoriť, že on vlastne nevedel, ako jeho práca vznikla a tým pádom nemôže byť ani zodpovedný za to, čo je v nej. Myslím si, že to je základ celého problému a nič na tom nemení, či zamestnankyňa tlačového odboru úradu vlády sa dohodla s našou redaktorkou alebo nedohodla. Čiže nevidím dôvod na to, aby sme nejakým spôsobom postihovali tunak kolegyňu Máriu Benedikovičovú. Myslím si, že robí svoju robotu dobre a teším sa, že v nej bude pokračovať. Ako dnes vnímate útoky Igora Matoviča na denník N, keď ešte pred niekoľkými mesiacmi prácu denníka N využíval v predvolebnom boji? Ja som v médiách 25 rokov a Igor Matovič nie je prvý premiér, ktorého zažívam. Dokonca to nie je ani situácia, že by to bol prvý premiér, ktorý vystriedal vyslovene zlého premiéra a zlú vládu a že by to trvalo len pár mesiacov, kým ten nový premiér sa začal správať nervózne voči novinárom. Nemyslel som si, keby sme hrali takú hru, tak asi by som netipoval, že to bude trvať iba 4 mesiace, kým Igor Matovič začne svoje problémy riešiť tým, že bude obviňovať novinárov. Ale to, že to príde, bolo viac menej jasné. Úlohou naozaj nezávislých novín a denník N je naozaj nezávislým médium, je kontrolovať vládu. A kontrolovať vládu bez ohľadu na to, či vládne Robert Fico, o ktorom sme sa za posledné roky dozvedeli šialené veci a bol to práve denník N, ktorý väčšinu z tých informácií a kaos odhalil. Bol to človek, ktorý nás doviedol až do situácie, že zavraždili Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovu. Tak o ňom sme sa snažili získať a odhaliť všetky informácie. V tom čase nám Igor Matovič tlieskal, fajn. Teraz vládne on a je absolútne v poriadku a prirodzené, že média, nezávislé média, teda nie tie, ktoré sú rozstlieskavačmi, tak tie médiá sa pokúšajú kontrolovať aj túto vládu. Robíme iba svoju prácu, nerobíme nič navyše, robíme svoju prácu a budeme ju robiť aj ďalej. Či sa to bude pánovi premiérovi páčiť, alebo nie. Prečo sa nevenujete aj iným témam? Ja som to už spomenul, ale my sa venujeme aj iným témam. My denne publikujeme desiatky textov a publikujeme o tých diplomovkách jeden, dva texty v posledných týždňoch, ale súčasne tým, ako sme napísali o diplomovkách pána Kolára, alebo pána Grelinga, alebo pána Matoviča, sme písali podrobnosti. Bol to denník, ktorý zverejnil prvý detaily z obvinenia na Norberta Bödera. Boli sme to my, ktorí sme zverejnili podrobnosti z obvinení voči ďalším skorumpovaným sudcom v akcii Búrka. Boli sme to my, ktorí za posledné 2 roky sme zverejnili väčšinu tajností z mobilu Mariana Kočnera. Píšeme desiatky textov o kríze, ekonomickej kríze, koronakríze. Venujeme sa najrôznejším témam od vysokej politiky až po kultúru, šport, vedu. A jednoducho robíme to naozaj nie iba jednotematicky, monotematicky, ale robíme to všetko súčasne. Ten problém môže vznikať vďaka tomu, že mnohí čitatelia nás vnímajú cez Facebook a môžu vidieť na Facebooku, že v tomto momente, v týchto dňoch a týždňoch je na Facebooku viac našich textov o diplomových prácach, o podvodoch politikov s diplomovkami. Možno keby aj teraz v tomto momente išli na našu webovú stránku, tak by videli, že tam sú desiatky ďalších textov a tie diplomovkové sú len časť z nich. kedy novinári zverejnia svoje diplomové práce. Nevidím dôvod na to, aby sme zverejňovali svoje diplomové práce, ale rátam s tým, že ktokoľvek chce sa pozrieť na naše diplomové práce. Myslím, že aj Majka je na to pripravená a ja som na to pripravený. Predpokladám.
Nikdy sme ich neutajovali. Ak ktokoľvek to chce, tak si môže ísť do našich škôl, pozrieť do knižnice. Tie práce sú prístupné. Ktokoľvek má záujem, tak môže ísť.
Predpokladám, že to už niektorí urobili. Malý rozdiel je v tom, že novinári nie sú platení zo štátneho rozpočtu, teda okrem tých, ktorí budú pripravovať vládne noviny od budúceho mesiaca, tak novinári nie sú platení z verejných peňazí, ale kontrola našich čitateľov je úplne na mieste a môžeme sa o tom rozprávať. Je to, vôbec sa tomu nebránime. Nech sa páči. Vladimír Sluka sa pýta. Matovič hovorí, že doteraz nevedel, že je plagiátor a ak je, tak len nevedomky. Akceptujete toto tvrdenie? Dokázal Matovič, že to urobil nevedomky? Ak môžem na začiatok povedať, tak neakceptujem, pretože Igor Matovič odovzdal svoju diplomovú prácu s vlastnoručným podpisom, kde prehlásil, že je to jeho dielo. Či to písala jeho kamarátka v Chorvátsku alebo nepísala, či pripravil podklady, na základe ktorých to urobila, to je jeho problém. V skutočnosti je on autorom toho diela a to dielo je jednoducho plagiát. Tieto reči o tom, že to 22 rokov nevedela, že sa ani dnes nepozrie na tú prácu, sú podľa mňa trochu, ako silný argument to nevnímam.
A dnes práve Univerzita Komenského povedala, že nie je rozhodujúce, že či zamestnával tisícky ľudí, keď končil školu a či na to mal čas alebo nie. Jeho povinnosťou ako študenta bolo odovzdať diplomovú prácu, ktorá spĺňa kritéria. Čiže musel splniť podmienky, ktoré platili rovnako ako pre ostatných študentov.
Janka Ová sa pýta, ak by dal úvodzovky vpred a vzad, už by to nebola krádež, už by to bolo len odflaknutie, lebo vyhotovil diplomovú prácu len z dvoch zdrojov?
Tak keby dal na začiatok a nakoniec úvodzovky, tak to by nebolo autorské dielo toho študenta, pretože diplomovou prácou má študent preukázať, že vie pracovať s literatúrou a má tam publikovať svoje vlastné myšlienky. Každý, kto chodil na vysokú školu a písal záverečné práce, toto musel absolvovať. Čiže ako diplomovú prácu nestačí iba odpísať knihu a že je to vybavené tým, že dáte na začiatok a na koniec úvozovky. To by jednoducho nikomu neprešlo.
Ale čisto technicky, nebolo by to krádež, lebo by priznával ten zdroj, ale žiadna normálna škola by to nemala prijať ako diplomovú prácu konkrétneho študenta, pretože ak by úvodzovkami bolo označených 76 zo 79 strán, tak by bolo každému predsa jasné, že tam nie je ani centimeter vkladu toho konkrétneho autora. Čiže áno, nebola by to aspoň krádež, nebolo by to aspoň ten prípad, keď sa vydáva študent vydávať cudzie myšlienky za vlastné, bolo by to priznané, že vlastne všetko iba odpísal, ale nebola by to, ani tak by to nebola diplomová práca, ktorá by mala prejsť. Ivan Minárik, aký je váš vyšší zmysel za tým, že ste začali systematicky kontrolovať diplomovky politikov? Mám pocit, že téma dobrá, ale zle uchopená. Čo tak tým poukázať na isté nezdravé spoločenské normy? My sme sa tej téme nezačali venovať teraz, o tom sme už hovorili, že podvodom politikov na škole, na vysokej škole sme sa venovali už roky. Naozaj teda výrazným spôsobom sme sa aj venovali pri Andrejovi Dankovi, na to si možno mnohí ešte spomínate a spomínate si aj na to, akým spôsobom reagoval vtedy Andrej Danko alebo Boris Kollár. A absolútne súhlasím, že to nie je len téma o konkrétnych individuálnych zlyhaniach konkrétnych politikov, ale to, že sa na Slovensku tak jednoducho dajú kúpiť diplomové práce alebo odovzdať plagiáty bez toho, že by to niekto naozaj vedel skontrolovať. To je vážny problém. Možno si to neuvedomujeme, keď rozprávame o Igorovi Matovičovi a o tom, keď on o tom rozpráva, akým spôsobom postupoval pri svojej práci, tak tým spôsobom oddávame odkaz aj súčasným študentom a hovoríme im, že takýmto podvodom sa vlastne dá aj teraz stále študovať na vysokej škole. Tie vysoké školy, akože to, akým spôsobom vysoké školy pripravujú našich študentov, to sa výrazným spôsobom prejavuje aj potom ďalej vo verejnom živote, na kvalite politikov napríklad, alebo aj novinárov, alebo aj v iných odboroch. Čiže súhlasím s tým, že je to spoločenský problém a teda zopakujem, nepíšeme iba o individuálnych konkrétnych zlyhaniach konkrétnych politikov, ale naozaj systematicky sa celé roky venujeme školstvu a zlyhaniam v školstve a budeme o tom písať aj ďalej.
A práve aj učitelia hovoria, že po ukazovaním na tieto prešlapy a keď to politici zľahčujú, tak sa veľmi ťažko vychovávajú budúce generácie, že by nemali odpisovať, lebo odpoveďou detí je, že však šéf parlamentu odpisoval, kam to dotiahol, predseda vlády odpisoval, kam to dotiahol. A oni samotní hovoria, že by sa to spoločensky nemalo tolerovať, lebo takto to vytvára akúsi legitimizáciu takýchto podvodných praktik.
Jakub Kastler sa pýta, či sú školy ochotné spolupracovať s novinármi, alebo sa stretávate s rôznymi obštrukciami pri hľadaní informácií o téme diplomoviek. Maj?
Väčšinou sú vysokoškolskí pedagógovia ochotní spolupracovať. Sú veľmi ochotní konzultovať záverečné práce, ktorými sa zaoberáme. Naštudujú si ich a povedia nám, že čo si o tom myslia. Čiže aj my, keď pripravujeme texty, tak nie je to naše hodnotenie, že toto je plagiat, toto je kompilát. Naozaj my to preberáme s rôznymi vysokoškolskými pedagógmi, ktorí s tým majú skúsenosti. Ale samozrejme, pokiaľ konfrontujeme s nejakými pochybnými prácami konkrétnych učiteľov, ktorí boli zodpovední za to, že tie práce uspeli a boli za ne udelené tituly, tak väčšinou nie sú ochotní s nami komunikovať.
A o tých konkrétnych prípadoch sme vlastne už hovorili, že to trvá niekedy dni a niekedy vlastne tie školy ako keby mali strach nám sprístupniť tie práce.
Áno, môžem popísať napríklad, ako to prebiehalo v knižnici po požiadavke nahliadnúť do diplomovej práce premiéra, že to nebol jednoduchý proces. Ja som tam vo štvrtok 2. júla prišla, zaregistrovala som sa a pracovníčka knižnice nemala žiaden problém mi najprv prácu ukázať s tým, že teda ona ju išla zobrať do druhej miestnosti, lenže vrátila sa bez nej. Bolo mi to čudné, preto som sa pýtala na vysvetlenie a ona teda priznala, že rozprávala s riaditeľom knižnice, tak som si ho nechala zavolať a spýtala som sa, že čo sa udialo, prečo nemôžem do tej práce nahliadnúť. On mi vysvetloval, že za tým nemám nič hľadať, že nech prídem na druhý deň ráno, že mi prácu poskytnú. No ja krátko po odchode z knižnice som dostala od neho mail, že to nebude možné, lebo o túto diplomovú prácu prejavili viacerí čitatelia záujem do nej nahliadnúť, že teda sme sa dostali do poradia a máme čakať. Čiže to trvalo ďalších 12 dní, kým nám bolo umožnené do tej práce nahliadnúť a teda tu je aj tá odpoveď, prečo sme zverejnili článok krátko pred začiatkom summitu, že to nebolo niečo, čo by sme mali nachystané, len aby to bolo publikované pred odletom premiéra do Bruselu. Že jednoducho my, keby sme mali tú prácu prístupnú na začiatku júla, tak to zverejníme hneď, ako to máme overené.
Zdenka Junasová, mám jednu otázku. Keď študent píše diplomovku, má školiteľa, ktorý s ním text prechádza a kontroluje následne aj oponenta, ktorý prácu hodnotí. Tí ľudia kde boli? Nemali by sa vyjadriť?
Áno, vždy týchto učiteľov oslovujeme. V prípade premiéra škola doposiaľ nezverejnila, kto bol oponentom a školiteľ Jozef Komorník vlani zomrel.
Matúš Žitomský, pekný deň, rozmýšľam nad touto otázkou. Kto môže označiť prácu za plagiat? Napriek tomu, že zaznela, nemyslím, že bola zodpovedaná. Treba na posúdenie toho, či je diplomová práca plagiat špeciálnu kompetenciu, alebo to môže posúdiť ktokoľvek.
Vždy, keď pripravujeme článok o nejakej pochybnej záverečnej práce, tak to je naozaj odkonzultované s viacerými vysokoškolskými učiteľmi. Netrúfame si byť my tými sudcami, ktorí povedia, že to je plagiat alebo nie. V prípade práce predsedu vlády môžem len zopakovať, že dnes Univerzita Komenského priznala, že tá práca nesplňala kritéria.
Ani v roku 98.
Áno, ani v roku 98 a nesmela prejsť.
Tá téma je veľmi ale dobrá, samozrejme, že kto má to povedať. My sme to riešili celé týždne, ak nie mesiace, s Andreom Dankom, ktorý ako keby, napriek tomu, že sme veľmi jasne ukázali, že ktoré časti z ktorých učebníc odpísal, tak on sa vlastne dodnes bráni, že nie je plagiátor a že má na to papier aj z Bystrickej vysokej školy. Čiže len samotná autorita tej školy nemôže byť jediným človekom, ktorý môže povedať, či je práca plagiát alebo nie je plagiát. Ak viete ukázať, že autor ukradol cudzie myšlienky, tak jednoducho práca sa stáva plagiátom. Nie je to také jednoduché, ako hovorila Majka. My to vždy konzultujeme, ale myslím, že zaujímavé je povedať aj to, že je to problém, ktorý riešime len tu na Slovensku. Za posledných 30 rokov boli to 10 tisíc študentov, ktorí študovali v zahraničí. Keby ste sa rozprávali s nimi, tak pre nich je to vlastne nepochopiteľná téma, pretože najmä kvalitné zahraničné školy majú tak prísny systém overovania a originality jednotlivých prác, oveľa dlhšiu skúsenosť aj s tými antiplagiatovskými systémami ako tu na Slovensku, ale tam jednoducho si študent nemôže dovoliť odovzdať prácu s jedným odsekom odpísaným a nepriznaným a nie, že 76 zo 79 strán. Aťka Kalužová. Ešte by ma zaujímala jedna vec, prečo sa sústredujeme len na to, že práca je plagiat. Nie je náhodou prešľap aj to, že premiér svoju prácu vôbec nepísal a zdá sa, že ani nečítal. V diplomovej práci predsa podpisujeme čestné prehlásenie, že sme prácu vypracovali samostatne. Nie je už aj toto podvod?
Áno, určite a tomu sa venujeme. A aj včera opakovane zaznievali tie otázky, akým spôsobom vznikla jeho diplomová práca, ako je možné, že on sám nevie, že čo v nej je. Pretože on musel prísť do školy, odovzdať to a obhájiť. Čiže áno, to sú presne tie otázky, ktoré on zatiaľ dostatočne nevysvetlil. A určite je to prešľap, ak nevedel, čo v tej práci je.
Matej Bako sa pýta, čo tým chcete docieliť? Akože nie je to žiadna výčitka, ale chcel by som počuť váš reálny cieľ, čo by sa malo po tomto zmeniť. Našou úlohou nie je špekulovať, aký bude výsledok našich textov. My sme jednoducho boli schopní odhaliť, overiť a nakoniec publikovať texty, ktoré ukazujú, že premiér Matovič, ale aj Boris Kollár a pán Gröling sa dopustili podvodu pri svojom vysokoškolskom štúdiu. A myslím si, že je dôležité, aby to verejnosť vedela. Myslím si, že verejnosť má právo vedieť, akým spôsobom postupovali na vysokej škole, ale hlavne akým spôsobom postupovali aj teraz, keď sú vo funkciách, keď pred 2 rokmi žiadali Andreja Danka, aby odstúpil a hovorili, že je to hanba pre Slovensko a nemôže taký človek, ktorý podvádzal pri rigoróznej práci, nemôže byť predsedom parlamentu, tak je to veľmi podľa mňa zaujímavé a teda dosť to svedčí o tom, akým spôsobom fungujú pani Kollár alebo Matovič, keď dnes vlastne s tým istým problémom to zrazu nevidia ako problém. Našou úlohou nie je odvolávať alebo zostavovať vládu, to ani nerobíme. My sme jednoducho ponúkli informáciu, ktorá podľa mňa je dôležitá. Je dôležitá pre verejnosť, je dôležitá aj pre ostatných politikov a čo z toho bude, jednoducho je na zodpovednosti tých konkrétnych politikov. Ja za seba sám môžem povedať, a píšem to aj v komentároch, jednoducho myslím si, že je stále veľký rozdiel medzi vládami Roberta Fica, tam rátam aj tú poslednú vládu Petra Pellegriniho. Máme jednoducho množstvo dôkazov, ktoré ukazujú o tom, že tie vlády boli kriminálne, že mafia sa dostala až na úrad vlády. Máme množstvo dôkazov, ktoré ukazujú, že podvody, ktoré robili vlády Roberta Fica, sú rádovo v miliónoch eur a jednoducho sú dramatického charakteru a jednoducho, ak by ste sa ma pýtali, že či si myslím, že sa má vrátiť vláda Roberta Fica, tak nie v žiadnej podobe si nemyslím, že by to bolo dobre pre Slovensko. Či sa to stane, neviem, pretože spôsob, ako sa bráni Igor Matovič, je pre mňa teda veľmi, veľmi zvláštny a miestami smutný. Neviem, či chceš...
Takisto, ako sme v minulosti písali o týchto prešlapoch, ktoré si spomínal, tak je úplne prirodzené, že sa teraz venujeme vládnym politikom a kontrolujeme ich, keď sú pri moci.
V tomto momente sa zdá, že nemáme ďalšie otázky. Nemám to presne zmerané, ale zdá sa, že sme teda nevyčerpali ani hodinu, ale na všetky otázky, ktoré sme mohli zodpovedať, sme sa zodpovedať pokúsili. Dúfam, že naše odpovede mohli pomôcť k tej diskusii, aby bolo zrejme, akým spôsobom sme postupovali. Je na vás, akým spôsobom to vyhodnotíte, a v každom prípade vám všetkým chcem poďakovať za to, že nás čítate, pretože bez vás, bez našich čitateľov by sme tu neboli. Nám to dáva obrovskú slobodu a nezávislosť, ktorú nemajú všetky médiá. Je to pre nás veľmi dôležité. Takže ďakujem všetkým čitateľom denníka N za to, že nás čítajú, a chcem slúbiť, že budeme robiť naďalej najlepšie žurnalistiku, kvalitnú žurnalistiku, najlepšie ako vieme, a neprestaneme s tým, budeme v tom pokračovať. Ak bude v budúcnosti záujem o podobný formát otázok a odpovedí, tak sa k nemu určite vrátime. Pokojne aj na budúci týždeň. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste s nami vydržali. Ďakujem Majke Benedikovičovej, že odpovedala a priamo hovorila o jej konkrétnych skúsenostiach. Pekný deň vám všetkým ešte prajem.
Pekný deň.